со тој филм некако се направив некоја многу по-комфорна околина околу мене и некои работи во однос на професионален план ми стана малку полесни. 2012 беше одлична соработка на МНТ со театарот за деца и младинци, представата Декамерон, уживав во процесот со Бомио Лунгов и со колегите од театарот за деца и младинци. Се надевам дека со оваа представа доста ќе патуваме во 2013-та. Интересно што среднав многу луѓе од мојата бранша со кои што се започна одредени разговори за одредени проекти во 2013-та, кои што се надевам дека ќе се случат, како и за цврстување на мојата соработка со прекрасната Тања Кокев и нашите идеи кои што би сакале да ги реализираме понатам.